case you missed it.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Saya Ariono Arifin. Memasuki pertengahan tahun berarti sampai pula kita ke masa berlibur bagi banyak orang di Indonesia, di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menemui Amala Vesta Widaranti, seorang mantan praktisi media yang kini juga bekerja sebagai travel planner untuk ngobrol seputar alternatif liburan di masa pandemi.
Halo Vesta, apa kabar?
Hai Ari, baik, alhamdulillah. Apa kabar, Ri?
So far so good sih, nggak kenapa-kenapa, staying safe, trying to keep healthy aja ya. Gitu. Mudah-mudahan Vesta
sama.
Sekeluarga di Indonesia juga kayak gitu ya.
Amin, amin.
Emang agak susah sih, zaman sekarang kan mau nggak mau ya kita harus keluar, harus berinteraksi dengan orang, gitu. Apalagi dengan the opening of new normal ini, masih belum ketebak ya, batas-batas setiap orang tuh comfort zone-nya kayak gimana gitu kan.
Betul, gue sendiri juga udah WFO lagi, jadi work from office lagi, kemudian Ovi, suamiku juga udah mulai WFO, walaupun kalau dia masih ada shift-shiftan, jadi kayak misalkan 3 hari masuk, 2 hari WFH gitu kan. Oh. Kalau gue kebetulan udah full WFO, karena kalau di tempat gue kerja tuh WFO-nya based on level, jadi structural level itu harus masuk tiap hari. Nah, yang WFH gantian itu yang level masih analis gitu loh. Jadi anak-anak buah kita gitu. Jadi ya, apa ya, berharapnya semoga sehat-sehat terus gitu. Nah, untungnya anak-anak kan sekarang libur nih. Belum masuk lagi. Dan terakhir, update dari Menteri Pendidikan kita kan juga diundur untuk program sekolah yang tatap muka. Jadi akan tetap ada, istilahnya kalau di sini pembelajaran jarak jauh, PJJ. Itu. Jadi nanti masuk bulan Juli, start the new class, tapi lewat online gitu.
I see. Itu udah istilah-istilah yang lazim banget sekarang digunakan ya, WFH, WFO. Yeah. Bener-bener udah orang-orang udah oke, ya udah harus kerja masuk kantor nih. Oke, harus bisa kerja di rumah nih.
Iya, yeah, betul.
Sementara sekarang Vesta sendiri kesibukannya apa nih?
Gue itu kerja di sebuah maskapai nasional Indonesia, which is Garuda Indonesia. I've been here for almost 6 years. Jadi sekitar 5,5 tahun deh, kurang lebih.
Oh, wow.
Kerja di Garuda Indonesia ini so far sih betah karena I love traveling. Dengan bekerja di Garuda Indonesia, I have benefits ya kan, dengan tiket untuk karyawannya itu gitu. Jadi pekerjaan sendiri juga lumayan sering apa jalan keluar juga gitu. Jadi menyenangkan lah gitu. Yeah, that's my main job gitu, but I have other hustle. Yang tadinya sebenarnya sih other hustle yang ini my side job. Yang sekarang side job ini dulunya adalah my main job gitu. Sebelum gue bergabung dengan Garuda Indonesia, which is pada saat itu gue kerja sendiri as a travel consultant. Personal travel consultant lebih tepatnya. Nah, itu sekarang menjadi my side job.
Nah, sementara di Garuda sendiri kapasitasnya Vesta sebagai...
Kalau yang saat ini ya, gue sebagai senior manager untuk strategic partnership itu ada di dalam unit marketing. Ini sebetulnya ranah baru buat gue, karena sebelumnya di Garuda Indonesia gue sebagai senior manager untuk digital communication. Jadi actually I was hired by a friend of mine, namanya Mas Daniel Tumiwa. Waktu itu dia adalah VP di e-commerce unitnya Garuda Indonesia, and at the time si social media atau digital communication-nya Garuda Indonesia tuh belum ada yang handle gitu. Mereka sudah punya tapi belum ada orang spesifik yang handle itu gitu. Kemudian Mas Daniel kan tahu kan aku sangat aktif lah berkomunikasi di, waktu itu masih Twitter.
Yeah.
Pada masa itu ya, Instagram udah ada tapi memang masih heavy-nya di Twitter. Kemudian dia nawarin mau nggak, ya udah akhirnya interview, all the process, keterima gitu. Nah, abis itu sekarang a different role.
Iya sih, maksudnya selama kita kenal kan kita nggak pernah melihat Vesta menerbangkan pesawat ya. Jadi nggak mungkin jadi pilot kalau misalnya dipikirin. Gitu loh.
Nggak mungkin jadi pilot. Dan kalau kata according to my daughter, dia bilang nggak mungkin bunda jadi cabin crew.
Oh gitu,
kenapa? Soalnya bunda galak, dia bilang.
Oh,
penumpangnya
why?
Dimarahin semua.
Ya nggak gitu, careless. Tapi... Nah oke, okay. Jadi sebelum masuk Garuda, terus kecintaan Vesta adalah traveling dan juga ngebantu orang lain untuk bisa mencapai liburan yang ideal dengan jadi travel planner. Kalau Vesta sendiri, apa yang membuat Vesta mulai suka dengan traveling?
kalau apa, mungkin aku sih bisa bilang it runs in the family. Jadi dari kecil tuh memang udah sangat sering melakukan traveling karena diajak orang tua gitu. Jadi bahkan kayak inget banget diajak ke tengah laut naik katamaran gitu ya. Katamaran tuh jadi kayak kapal dengan layar satu di tengah gitu loh. Yang tanpa mesin gitu. Udah diajak ke tengah laut, itu di katamaran tuh isinya cuma 3 orang. Aku, papa, sama almarhum eyang kakung gitu. Udah kayak gitu. Jadi sekarang tuh juga kalau traveling, personal favorite-nya adalah pantai, laut gitu.
I see.
Nah, terus iya, jadi kayak waktu zaman liburan sekolah gitu atau misalkan lebaran itu udah most likely kita melakukan road trip gitu ya. Karena misalkan mau ke tempat eyang di Jawa Timur gitu. Mm-hmm. Ya kita kan tinggalnya di Jakarta. Ya kita road trip gitu misalkan. Atau kadang-kadang naik kapal laut gitu dari Jakarta ke Surabaya gitu. Nanti nyambung road trip lagi dikit gitu ke kota yang dituju, atau ya naik pesawat atau naik kereta gitu. Jadi any kind of transportation mode itu udah dari kecil udah diperkenalkan. Jadi emang ini ya, emang
sudah mendarah daging ya.
Betul, karena apa sendiri juga kan dia orangnya zaman kuliah dia kalau nggak salah tergabung kayak apa sih kalau pendaki gunung itu ya kayak pecinta alam ya. Alam di kampusnya gitu, terus dia bahkan jadi penerjun payung juga gitu.
Oh, okay.
Yang kayak gitu-gitu sih memang.
Oh wow, jadi emang udah adventure is in your blood gitu ya, jadi udah doyan traveling.
Iya, udah dari dulu deh intinya gitu.
Kalau misalnya Vesta bisa menghubungkan antara your love for your family nih sebagai as a parent, as a mother, dan juga kecintaannya dengan travel, how do you make it work? Karena kan sometimes traveling untuk pekerjaan itu beda dengan traveling dengan keluarga ya. Jadi kalau misalnya harus berpisah tuh gimana?
Kalau misalkan ngomongin jarang bareng keluarga dan traveling terus, itu mungkin banyak terjadi pada saat masih kerja sendiri sebagai si personal travel consultant itu. Jadi sebelum masuk Garuda gitu ya, itu pergi terus lah. Maksudnya dalam artian dalam sebulan tuh bisa berapa kali pergi gitu. Untuk keperluan, mostly untuk keperluan pekerjaan. Nah, liburannya dengan keluarga itu jadi misalkan setahun 2 kali atau 3 kali gitu ya. Tapi dalam 1 tahun perginya berkali-kali. Cuman yang bareng keluarga 2 atau 3 kali gitu. Nah, karena memang kebetulan punya suami yang sangat supportive dan sangat bisa menghandle rumah dan megang anak. Jadi ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja.
Asik.
Nah, pada saat masuk Garuda Indonesia, tadi kan aku udah cerita ya ada benefit untuk tiket karyawan tadi gitu ya. Kemudian juga memang plannya masih tetap harus traveling sesekali gitu ya. Dalam setahun pasti ada lah. Si benefit itu tadi sebetulnya bukan hanya untuk karyawannya, tapi juga karyawan dan keluarga.
Oh, nice.
Nah, sehingga jadi bisa lebih sering mengajak mereka. Misal nih, ada pekerjaan gitu ya, ke suatu kota gitu. Ya udah kerja dulu, nanti sudah hampir selesai kerjanya, mereka nyusul. Itu jadi nggak terlalu mikir yang gimana-gimana banget, karena one of the biggest chunk di dalam sebuah traveling atau liburan itu adalah tiket pesawat. Ini anggapannya kita memang perginya ke suatu kota yang harus naik pesawat ya.
Yeah.
Atau suatu negara lain gitu kan. Nah itu one of the biggest chunk-nya itu adalah si tiket pesawat. Apalagi kita berempat. Ya dong, dikali 4 udah pasti. Benar nggak?
Lumayan juga.
Ya kan kayak Ari misalkan pulang ke Indonesia dikali 3 itu udah pasti. Faktor pengalinya ini tetap 4, tapi dikali berapa? Yang biasanya mungkin dikali dengan harga normal tiket pesawat, and only have to pay harga karyawan ini. Gitu.
Balik lagi sebentar, kalau misalnya waktu zamannya Vesta lagi independent travel consultant ataupun juga planner itu, Vesta banyak traveling sendiri itu adalah untuk survei lokasi atau karena orang yang di plan travelnya itu bilang, okay, tolong dong Vesta, can you come along? Apa lu bisa ikut nggak sama saya? Ya. Gitu.
Nah itu bisa dua-duanya. Jadi bisa banyak alasan, bisa nih pergi dengan alasan misalkan si klien mengharuskan ikut. Tapi biasanya kalau klien mengharuskan ikut itu tipe kliennya adalah misalkan dia perginya in a small group atau dia klien yang corporate outing misalkan. Tapi kalau ini keluarga ya misalkan bapak ibu 2 anak atau 3 anak gitu. Enggak sih, enggak ikut. Tapi kalau misalkan ternyata ini keluarga besar gitu atau geng-geng teman-teman sekolah itu ikut.
Iya
ya kan?
Aneh
ya.
Juga sih kalau misalnya cuma sekeluarga doang terus pergi berempat terus loh ini siapa ini ada.
Iya. kayaknya nggak seperlu itu juga dari sisi operasional di sananya gitu ya. Nah, terus itu satu. Yang kedua, misalkan pergi tadi yang Ari bilang betul, misalkan survei. Survei buat apa? Buat trip yang lebih besar. Kayak misalkan tadi aku sebutin ada corporate outing gitu. Itu kan mungkin bawa berapa? 175 orang, 200 orang gitu. Ya, mesti kesana dulu gitu. Misalkan ngelihat apa segala macam. Terus aku kebetulan juga sudah bertahun-tahun jadi semacam travel consultant-nya Kementerian Pariwisata juga. Setiap mereka mengadakan trip untuk influencer atau key opinion leaders atau blogger dari luar negeri.
Ah, oke.
Okay. Ya kan, karena mereka kan they invite the influencers or travel bloggers itu dari different countries datang ke Indonesia and then travel to several cities atau pulau gitu atau provinsi tergantung targetnya mereka lagi pengen ngangkat yang mana. Berarti kan itu ada tuh faktor survei di situ ada. Faktor pergi bareng si travel blogger asing ini juga ada. Dan itu biasanya minimal 10 hari sampai 2 minggu gitu.
Wah.
Terus bisa juga dibayar pergi karena harus mereview destinasi. Karena harus mereview hotel.
Jadi kalau misalnya saya ngelihat di sosmed gitu, suka banyak blogger atau influencer dari let's say Amerika atau Eropa yang tiba-tiba mereka banyak banget berlibur ke tempat-tempat eksotis Indonesia. Di Indonesia yang bagus-bagus, pemandangannya keren-keren, terus nongol di sosmed itu kayaknya, wow, ini megah banget Indonesia nih yang mereka jadikan tempat liburan ini. Ini mereka tahu dari mana ya? Gitu. Nah, bisa jadi ya dari Vesta ini, bisa jadi kan ya?
Bisa jadi. Jadi memang bisa jadi karena mereka begitu kebetulan di-invite sama kita, tapi banyak juga yang memang mereka itu orangnya adventurer banget mencari apa ya negara atau daerah yang mereka nggak bisa temuin di negaranya gitu.
I see.
Kayak gitu juga ada gitu. Karena kita kalau pada saat mau ngundang nih si travel blogger asing ini, searchingnya based on misalkan apa Instagram atau misalkan blognya mereka gitu. Kan kita juga lihat ini historical mereka ngepost foto-foto apa, nulis tentang apa gitu. Ada yang memang sudah pernah ke Indonesia sebelum kita invite di trip ini gitu, dan tripnya mereka juga lumayan visit ke tempat-tempat yang sulit-sulit gitu, misalkan menurut kita misalkan tempat yang sangat remote area gitu. Macam-macam sih kita cara nyarinya juga, kita barengan nih ada juga sistem di mana kita ngundang based on interest. Kali ini misalkan yang diundang divers atau yang diundang lagi food bloggers atau misalkan memang mereka landscape photographers gitu. Biasanya kalau Kementerian Pariwisata tuh suka ngundang based on interest.
Tergantung interest mereka masing-masing juga gitu ya.
Bisa interest, bisa juga by region. Region misalkan Asia Pasifik itu one trip, mungkin Amerika sendiri satu trip, Eropa Afrika misalkan satu trip, Asia yang bagian utara gitu atau misalkan China gitu sendiri gitu. Karena kan butuh spesifik apa namanya translator juga kalau misalkan dari China. Gitu sih. Jadi tergantung tahun itu Kementerian Pariwisata ini lagi targetinnya bagaimana gitu.
Wow, so many travel ideas juga ya.
Iya.
Speaking of travel ideas nih, ini kan sekarang nih udah mulai periode di mana anak-anak udah mulai masuk masa liburan. Kalau di Amerika apa di Eropa ini kan udah masuk summer time nih, summer vacation, summer break gitu kan ya. Di negara tropis yang selalu summer apa kayak gimana, mungkin bisa diidentifikasikannya dengan liburan kenaikan kelas umpamanya gitu.
Iya, betul. Which is ini adalah bulan-bulannya inilah gitu. Kita habis terima rapot ya kan, terus anak-anak libur untuk kira-kira 3 minggu ke depan gitu.
Ini sekarang kalau misalnya berlibur sekeluarga nih di tengah pandemi kayak gini nih, sementara kita nggak bisa keluar ataupun juga sulit ya, let's say untuk kita berlibur ke tempat-tempat tertentu dengan batasan-batasan yang ada gitu di masyarakat. Kalau Vesta sendiri sebagai alternatif berlibur sekeluarga itu, what are your thoughts?
Ya udah, kita pilihannya staycation. Gitu.
Oh gitu.
Staycationnya di kota sendiri, sekarang tinggalnya di Jakarta gitu ya, atau memang kota yang terdekat lah gitu, yang nggak perlu syarat ini itu untuk menuju kota tersebut gitu. Kalau sekarang sih sepertinya sudah tidak perlu deh untuk ada surat-surat ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat ya, kalau misalnya kita warga Jakarta gitu mau ke luar provinsi gitu ya, misalkan aku mau ke Bandung gitu, nah itu kayak ada surat izin apalah gitu yang harus dipunyain segala macam gitu. Kayaknya sih sekarang udah nggak terlalu perlu. Terus aku juga udah ngeliat beberapa teman-teman di Jakarta ini kayak staycationnya oke di hotel-hotel di Jakarta atau mereka misalkan ke puncak misalnya.
Memberi suasana yang beda daripada di rumah sehari-hari gitu kan yang penting kan?
Betul. Karena memang there's nothing else that we can do juga ya. Saat ini belum lah ya gitu. Walaupun sebenarnya jujur karena aku ini adalah orang yang sangat suka traveling dan memang punya banyak sekali kesempatan untuk terbang gitu ya. In one year itu aku bisa terbang kalau ngeliatin dari apa namanya frequent flyer. Kan itu kehitung ya berapa kali kita terbang. 2019 tuh catatanku adalah 48 kali terbang gitu.
Ya buset.
In average kan berarti berapa tuh? Dibagi 12 bulan.
Minggu sekali, 52 minggu setahun.
Ya begitulah gitu ya. Jadi sangat lumayan apa yang ngerasa ini udah berapa bulan nih Ri? Aku gak kemana-mana gitu. Terakhir tuh awal Februari itu.
Iya pasti, pasti gatel dong gak pengen kemana-mana.
Iya, iya. Iya. Dan tadi kan balik lagi cerita tadi pada saat udah bekerja di Garuda Indonesia kemudian bisa mengajak keluarga lebih sering untuk liburan gitu. Yang tadinya mungkin setahun cuma dua kali, sekarang bisa lebih sering gitu ya. Karena mungkin ya udah weekend kemana, ke Bali gitu atau kemana yang deket. Sekarang juga enggak gitu. Dan pada saat Lebaran, itu biasanya jadi momen, karena kan udah tau berapa tahun terakhir ini Lebaran tuh selalu mepet dengan liburan sekolah ya kan. Yeah. Jadi kayak apa buat anak-anak pun liburnya banyak gitu. Buat kita orang tua juga enak ngajakin mereka gitu.
Right.
Nah itu selalu pergi. Perginya pergi jauh nih. Pergi yang bukan di Indonesia lah. Jauh gitu. Jadi memang kesempatannya itu. Tahun ini enggak. For the first time ever semenjak kerja di Garuda Indonesia.
Oh, wow.
Lebaran gak kemana-mana. Biasanya Lebaran hari pertama di rumah sama orang tua, sama mertua, malam tuh udah ke airport. Udah pasti.
Yoi, gitu. Berlibur kemana gitu kan, enak, seru banget.
Iya. Nah, tahun ini memang rezekinya gak begitu, ya udah kita cari cara gimana ya gitu. Oh, apa ya, pada saat kesini-sini mungkin kayak hotel beberapa sudah buka. Memang tadinya kan mereka ada yang tutup, ada yang buka sih, Ri. Jadi tergantung sebetulnya. Mulai deh cari tahu gitu. Siapa yang buka hotel? Hotel mana yang buka nih? Kamarnya doang atau public areanya buka juga? Misalkan nih kolam renangnya buka nggak? Gymnya buka nggak? Spa-nya buka nggak? Itu jadi survei dulu gitu. Karena buat apa kayak cuma di kamar doang kan? Cuma pindah tidur doang gitu. Jadi ya udah cari mana yang emang buka semuanya. Kebetulan kemarin sempat tuh dilakuin staycation di sebuah hotel di Jakarta. Yang nggak buka itu mereka adalah restoran. Jadi makan. Karena untuk menjaga physical distancing ya, saat itu mereka memutuskan makan itu pun diantar ke kamar.
Wow.
Sehingga tidak membuka, kan biasanya di restoran kita buffet gitu ya, selama apa ya kemarin tuh masih PSBB di Jakarta. Jadi mereka terapkan untuk physical distancing-nya, ya udah makan pun di kamar, dianterin. Kalau kita pesen makanan ya room service gitu. Kalau ke kolam renang, itu pun dijatah. Jadi misalnya saya mau daftar ke kolam renang hari ini jam 3 sore gitu misalkan ya. Ditanya berapa orang, kemudian mereka cuma bisa kasih slot maksimum 2 jam.
Safety protokolnya bagus juga ya. Mereka ya.
Dan dalam satu momen, satu slot itu maksimum 8 orang gitu.
Ngaruh nggak nih ke anak-anaknya Vesta kalau misalnya dalam satu tahun gitu, travel kemana gitu. Sekarang tiba-tiba, lah nggak kemana-mana, kita staycation aja. Mereka gimana? Mereka reaksinya?
Anak-anak pun udah besar ya. Maksudnya mereka udah remaja gitu. Jadi
sudah mengerti.
Sudah paham gitu. Alhamdulillah juga enggak ada yang jadi efek ke psikologis yang gimana gitu ya. Jujur aja aku sendiri juga lumayan surprise. Oh, ternyata I can cope with this gitu tanpa merasa stres, tanpa merasa anxious, apa namanya, akibat psikomatisnya enggak ada, alhamdulillah. Anak-anak juga enggak ada gitu. Kita sebenarnya mencari cara lah gimana mereka terhibur, walaupun sangat sangat limited optionnya ya kan. Apalagi misalkan di Jakarta sendiri bukan apa ya, bukan kota di mana mungkin banyak taman yang sepi yang kita bisa piknik keluarga gitu. Kita nggak ada tempat seperti itu gitu. Mungkin beda kalau sekarang nih kita hidupnya atau tinggalnya misalkan di Bali gitu ya. Beberapa pantai di Bali iya masih tutup, tapi beberapa juga sudah buka. At least mungkin kalau jalan pagi atau apa kita bisa ke sana. Nah, kalau di sini pilihannya kan nggak banyak. Jadi memang ya udah bertahan dengan apa yang punya aja. Kemarin ada rezeki kita ajakin mereka staycation gitu. Terus kalau misalkan pergi keluar pun sangat-sangat memilih tempat yang lebih banyak outdoor-nya dan sepi, eksklusif gitu. Jadi sangat pemilih lah. Ini sekarang yang menahan nggak pergi, itu adalah harus PCR test atau rapid test.
Yeah.
Ya kan?
Dan itu yang bikin ribet kan?
Nggak murah-murah amat ya gitu. Abis itu ke destinasi tertentu seperti Bali gitu, which is karena semua ini kan kalau kita pengen pergi apa ya, kayak easy getaway, itu pasti Bali. Itu harus PCR, harus swab test. Which is minimal berapa? 1,5 juta. 1,8 juta. Kali 4 gitu. Jadi harganya
ribet, ya.
Mahal ribet daripada banget. Hotel gitu.
Asli, iya, ribet.
Ribet banget.
Kira-kira menurut Vesta, kapan nih kebijakan dari pemerintah untuk melakukan kayak rapid test atau kayak gimana gini, kira-kira mereka ke depannya setelah pandemi ini selesai, apakah akan seterusnya diharuskan ataupun juga mungkin ada periode di mana di masa depan mungkin nggak harus kayak gini lagi ya gitu loh. Have you heard anything?
Iya, jadi sebetulnya memang saat ini tuh lagi bolak-balik meeting terus sama Kementerian Pariwisata gitu ya, karena mau nggak mau memang industri pariwisata ini yang paling terkena, salah satulah yang paling terkena dampaknya. Nah, kita kerjanya di airline gitu ya, kan airline menjadi part besar juga buat pariwisata ya gitu. Jadi kita lagi bolak-balik meeting sama mereka, ngerancang program mau ngapain gitu. Tapi kalau dari Kementerian Pariwisata sendiri juga kan memang mereka tidak mau gegabah untuk langsung liburan atau gimana gitu ya.
Right.
Itu enggak. Yang pasti mereka secara target, mereka menargetkan dulu wisatawan domestik, itu udah pasti. Karena kalau internasional, kita kan enggak tahu ya di negara tersebut bordernya ditutup enggak gitu. Di sini juga semua orang dari luar negeri itu mendarat harus PCR test. Itu kan bikin orang jadi malas ya, kalau enggak harus tuh malas. Nah, jadi kalau dari Kementerian Pariwisata sendiri itu mereka tahapannya seperti yang tadi kulakukan itu, Ri, kebetulan mirip ya. Staycation dulu digalakin gitu ya.
Okay.
Staycation digalakin.
Sekaligus membangkitkan perekonomian di daerah lokal juga.
Di kota
juga,
masing-masing.
Kan?
Iya, di kota masing-masing. Kami, if you live in Bali, you do staycation in Bali gitu kan. If you live in Bandung ya seperti itu juga. Nah, setelah staycation mereka akan masuk ke road trip gitu. Misalkan dari Jakarta road trip ke Cirebon gitu misalnya ya. Kayak gitu, itu yang tahap kedua. Terus tahap ketiga baru deh yang terbang gitu. Ya,
yeah.
Itu jadi itu tahapannya mereka ya. Jadi ya udah ya, ya kita airline kita nurut juga kayak gitu sambil ngelihat kesiapan setiap daerah. Jadi kalau rencana nanti daerah mana yang akan dibuka dulu oleh pemerintah gitu ya? Maunya Bali dulu, karena Bali ini akan ibaratnya jadi proyek percontohan bagaimana sebuah destinasi itu sudah siap dengan protokol kesehatan yang baru gitu. Minggu lalu kebetulan Menteri Pariwisata dan timnya itu baru berkunjung ke Bali untuk mengecek kesiapannya. Mereka ngecek dari sisi hotelnya bagaimana protokolnya, dari sisi kalau makan di restoran seperti apa, kemudian di bandaranya bagaimana gitu. Itu mereka ngecek, terus sering banget lah meeting sama Gubernur Bali, sama Gubernur yang dari kota-kota lain juga gitu. Karena ini terdampak sangat-sangat-sangat berat sih. Sekarang tuh kalau ngeliatin Instagram story ya, begitu ada teman-temanku yang tinggalnya di Bali, kemudian Instagram story-nya update, langsung kutonton. Karena mereka emang, ya itu misalkan pas jamnya sunset nih, Ri, mereka nayangin Instagram story mereka lagi sunset di sebuah pantai gitu. Which is itu hiburan banget gitu.
Oh,
karena kan
ngeliat,
this is, ya kan, this is real time gitu.
Banget. Udah gitu di belakang terdengar sayup-sayup.
Ya, itu belum ada. Itu belum ada.
Kangen.
Aduh. Tapi gitu, akan lama ya kalau misalkan yang crowd-nya banyak tuh kayak konser gitu, klub gitu tuh akan susah. Dan kebetulan sih kalau cerita dari teman-teman yang tinggal di Bali di sana itu mereka cukup disiplin karena pecalangnya galak-galak. Jadi kalau yang resmi kan polisi. Nah, ini tuh dari adatnya gitu kan, namanya pecalang. Pecalang itu galak-galak. Dulu bahkan awal-awalnya ini sangat-sangat marak ya si COVID-19 ini, ada temanku dari Canggu gitu, mau ke Denpasar. Itu tuh kalau di Bali tuh udah lintas kabupaten atau lintas apalah istilahnya ya. Itu bisa ada titik-titik di mana mereka dicegat. Mobilnya dicegat atau motornya dicegat. Apalagi kalau nggak pakai masker gitu. Ditanya mau ngapain, apa keperluannya gitu. Dan itu bukan polisi yang melakukan, pecalang.
Lumayan, galak juga.
Iya, dan mereka nurut loh. Mereka maksudnya lumayan taat lah gitu. Karena mereka merasa, ini adat gue. Kalau gue melanggar gitu kan.
Okay.
Berarti sama adat nggak nurut gitu.
Jadi banyak nih kan peraturan-peraturannya kan. Aturan mainnya tuh udah mulai banyak. Dan kita juga harus masing-masing pinter-pinternya kita juga untuk mengetahui dan mempelajari. Ini kalau kita masuk ke daerah sini, apa kita berlibur kemana, kita harus tahu what to do and what not to do gitu loh. Kalau menurut Vesta sekarang, vacationing di era pandemi seperti sekarang ini, kalau lagi liburan itu what to do and what not to do.
Jadi sebetulnya sih kita, kalau dari aku pribadi, akan memilih destinasi yang memang kita tahu sudah siap. Itu satu. Yang kedua, di destinasi tersebut akan memilih akomodasi yang tidak berada di tengah-tengah keramaian sekali, gitu ya. Jadi mungkin ya karena sudah beberapa bulan tidak bisa traveling, ya harapannya mungkin si jatah budget traveling ini kan tidak terpakai, sehingga pada saat nanti dipakai dalam waktu dekat misalnya, itu bisa buat mengcover tempat tinggal yang lebih mewah atau lebih mahal for the sake of dapat yang secluded atau misalkan memang resort yang bukan mainstream resort, pilih area-area yang memang lebih sepi. Ini kalau kita mau ngambil lagi contohnya Bali gitu, mungkin sementara aku nggak akan pilih area Seminyak dan Kuta misalnya ya, atau Legian. Yeah. Tapi Mojok gitu, Ri. Misalkan di Uluwatu gitu, atau ke Bedugul apa kemana gitu, cari yang memang lebih secluded gitu. Kayak gitu, mungkin bisa membuat orang ini sebagai tahap untuk berani kembali traveling. Gitu. Kemudian juga tadi kan ngelihat destinasi yang udah siap. Kemudian pemilihan tempat kita menginapnya di sana. Berarti ini akan berpengaruh juga terhadap pemilihan aktivitas yang dilakukan. Ya, instead of misalkan tadinya ke tempat-tempat yang very crowded, misalkan apa ya, theme park or kolam renang umum yang ini, ya udah kita cari pantai yang lebih sepi misalnya. Kemudian juga balik lagi sebelum berangkat, tentunya kita mesti memilih airline yang mengedepankan protokol kesehatan gitu. Make sure di dalam pesawat nih sekarang ini dilakukan yang namanya physical distancing misalnya. Atau cabin crew-nya lengkap dengan masker, dengan sarung tangan gitu. Mm-hmm. Protokol kesehatan ini kita lihat, benar-benar mesti dilihatin. Karena kita sebagai orang tua, kita mau ngajak keluarga, faktor ini kan sangat penting. Apalagi mungkin yang keluarganya anaknya masih lebih kecil, yang balita mungkin ya, atau di bawah 10 tahun, itu perlu pertimbangan matang. Nah, hal-hal ini tuh nggak sulit kok dicarinya. Kita tinggal lihat aja. Dari berita bisa. Dari Instagramnya airlines, Instagramnya airport, Instagramnya hotel gitu misalkan ya. Bisa dicari
bisa
tahu.
Bisa dipantau ya.
Betul, bisa dipantau. Nah, sementara kayak gitu dulu aja deh kalau mau ngerancang liburan dalam waktu dekat gitu. Nanti kalau pengen yang tempat keramaian, ya udah sabar nanti deh gitu. Yeah. Sementara pilihnya yang lebih secluded, yang lebih sepi, yang mungkin malah jadi nambah hal baru buat si keluarga ini, datang ke tempat yang belum pernah. Mungkin ke Bali sering, tapi kan Bali luas.
Oh, iya
kan?
Iya.
Banyak
iya, betul.
Bali, orang tuh belum tahu gitu. Kan jadi sebenarnya sesuatu kayak another so-called achievement juga, bahwa iya ke Bali, tapi ternyata ada area ini yang baru kami datangi, gitu.
Iya. Ya, emang jujur sih kalau misalnya kita udah berbulan-bulan stay at home dan away dari orang-orang ya, ketemu orang juga kita masih agak was-was dan agak-agak parno juga, gitu. Cuman makhluk sosial kan kita butuh banget dengan keramaian, dengan ketemu teman-teman, gitu loh. Sekarang sih kayaknya alternatif saya pun juga untuk berlibur di sini nih, maksudnya kita juga di sekitar Washington DC ini, kita suka mencari state park, ataupun juga kayak tempat hiking trail, yang kayak gimana. Jadi benar-benar ya udah kita ngerasakan menggunakan kesempatan ini untuk menikmati alam yang sebelumnya, yes. Kalau misalnya kita perginya ke mall lagi, apa ke resort lagi, apa ke gimana yang banyak orang itu kan, sekarang kita menikmati. Let's enjoy nature, gitu kan, itu bisa juga.
Betul, betul.
Bebas
and
dari.
It's better. Betul, karena di sini tuh ada satu akun Instagramnya, dia kalau nggak salah tuh membahas rumus, tanda kutip ya, rumus untuk apa ya, terhindar dari gampang tertular penyakit. Sebenarnya penyakit apapun ya.
Right.
Itu rumusnya ada VDJ. Jadi V itu untuk ventilasi, D itu durasi, J itu jarak. Jadi ventilasi ini means semakin banyak udara luar masuk, semakin bagus. Jadi sebetulnya ini agak-agak sulit buat kantor yang kebayang, Ri, ya kan? Kalau gedung tinggi, kan nggak jendelanya nggak kebuka, Ri. Bener nggak?
Oh iya.
Iya kan gitu. Nah, ini rada sulit. Nah, yang kedua adalah durasi. Jadi misalkan kalau meeting jangan lama-lama gitu. Atau kalau perlu ya online meeting aja gitu. Kemudian jarak. Gitu, jarak ini juga penting. Nah, kalau tadi cerita Ari bahwa ya udah apa kita pergi ke nature aja gitu. Itu memang udah paling bagus, apalagi memang nature-nya ini yang sifatnya tidak crowded ya gitu. Udah paling pas sebetulnya untuk menikmati luar rumah saat ini gitu.
Ventilasi, durasi dan jarak.
Betul.
Wah, itu rumus yang jitu banget tuh.
Aduh. Jadi bersyukurlah yang kantornya adalah kantor model kantor rumahan gitu ya, yang mungkin masih sangat bisa membuka jendela, membuka pintu gitu.
Iya.
Kemudian juga secara durasi nggak perlu lama-lama bercakap-cakap dengan orang gitu. Jarak juga masih bisa diatur. Mungkin ya caranya jadi apa ya, kayak ada sip-sipan gitu kan.
Betul.
Nah, balik lagi kalau soal milih liburan, itu bisa dipikirin. Jadi sebenarnya tadi yang aku sampein bagaimana implementasinya, itu tuh udah masuk ke dalam si rumus ventilasi, durasi, sama jarak itu tadi, Ri.
Bener banget tuh, karena ya setelah pandemi ini juga semua kan work models akan berubah, akan menyesuaikan dengan zamannya gitu. This is the new normal, mau nggak mau kita harus mengikutinya gitu kan.
Iya, betul ya. Kalau saat ini kan memang benar-benar precautious banget gitu kan. Jadi kayak misalkan kita di pesawat gitu, kita menerapkan kalau kursinya itu 3-3 gitu ya, di kiri 3, di kanan 3, itu yang bagian tengahnya dikosongin, Ri. Karena itu untuk physical distancing-nya gitu ya. Walaupun memang itu tidak 1 meter, iya, tapi at least kulit kita tuh tidak bersentuhan dengan kulit orang lain.
Right.
Kalau kita sebelahan banget, itu kan there's a very big chance lo akan tersentuh dengan yang sebelahnya gitu, ya kan? Okay. Nah, kalau untuk di pesawat gimana nih urusan ventilasi gitu, misalkan balik lagi ke rumus tadi. Nah, di pesawat sendiri sebetulnya yang aku tahu semua airline itu, semua tipe aircraft punya yang namanya HEPA filter. HEPA filter ini filter yang filter udara di dalam pesawat yang memang efektif untuk membunuh bakteri dan virus. HEPA filter ini, kalau yang aku tahu lagi, memang bekerja dengan efektif di ruangan yang lebih kecil, which is seperti pesawat. Kalau pasang HEPA filter untuk kantor, itu bisa. Tapi HEPA filternya either harus banyak atau harus besar atau harus apalah gitu istilahnya. Karena kan ruangan kantor ini bisa besar. Ini kita ngomongnya ruangan kantor gedung ya. Itu kan besar. Ya kan luas. Tidak narrow seperti di dalam pesawat gitu. Jadi, apa namanya, sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir. Asal kita pintar aja milih, kita yakin maskapainya oke, kemudian kita yakin destinasinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang tepat, hotelnya juga gitu. Kita nih sebagai maskapai nasional itu tidak mungkin kita berhenti terbang.
Right.
Karena fungsinya kita ada di Indonesia yang negara kepulauan, kita itu harus tetap menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain, bukan hanya manusianya, tapi juga barang, karena kan logistik ya kan, kargo segala macam gitu. Ada barang yang dari adanya di Sulawesi Selatan dibutuhkan di Jakarta atau di Surabaya, mungkin semuanya harus selalu pakai kapal gitu. Kalau kita butuh cepat kan kita kargo yang pesawat gitu. Terus bahkan yang aku tahu kalau maskapai nasional ini dalam keadaan perang pun kita tetap harus terbang gitu.
Menarik.
Gitu. Jadi ya berat gitu, sekarang kita tetap harus terbang dengan isian yang tidak banyak gitu, dan nanti kalau sudah kembali ke normal juga kita hanya terisi misalkan 67%, 70% gitu ya.
Right.
Dengan setengah dikosongin, ya memang berat.
Wah, Ves, senang banget ya udah bisa mendengarkan cerita panjang dari Vesta dan juga sedikit seputar keluarga, seputar traveling gitu loh. Terima kasih banget untuk waktunya, Vesta, sekali lagi.
Sama-sama, Ari. Ya.
Thank you, Vesta.
Thank you, Ari. Thank you, VOA.
Bye-bye.
Bye.
Demikianlah Amala Vesta, personal travel consultant, independent travel planner, seputar alternatif rencana berlibur di masa pandemi. That was her story, in case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. In case you missed it.